6 година 35 хвилин у Києві. В ефірі «Ранкова свобода». Це спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ». У студії ведуча Ірина Матвійчук. Вітаю вас. І впродовж нашої програми будемо говорити про таке. Останній сесійний тиждень Верховної Ради перед канікулами. Найскладнішим питанням має стати пенсійна реформа.
Спочатку було 600 поправок, потім кількість їх зросла до 900 поправок, а потім до більше ніж 1000.
Чи готова Україна до створення ринку землі?
Видати ще треба близько 5 мільйонів державних актів для громадян, які мають землю в своїй власності, але вона не оформлена.
Про що пише сьогоднішня українська преса?
Влада відмовляється від стратегічних об'єктів заради хиткого політичного спокою і задоволення апетитів своїх олігархів.
Про це та інше будемо говорити відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, будь ласка.
У Києві триває судовий розгляд резонансних кримінальних справ. У Печерському районному суді відбудеться засідання у справі порушення щодо колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Апеляційний суд Києва розгляне скаргу прокуратури столиці на повернення судом справи колишнього першого заступника голови «Нафтогаз України» Ігоря Діденка та колишнього голови Державної митної служби Анатолія Макаренка до Генеральної прокуратури. Раніше суд ухвалив, що рішення у справі двох колишніх чиновників можливе після завершення розслідування кримінальної справи щодо екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко у зв'язку із підписанням нею газових контрактів у 2009 році. У сирійському місті Хама військові заарештували близько 250 людей. Про це агентство Reuters повідомив керівник сирійської правозахисної організації Рамід Абдель-Рахман. Як кажуть очевидці, зранку в понеділок до Хами прибули близько 30 автобусів з солдатами. Вони вдиралися до будинків, влаштовували обшуки, затримували людей і кілька разів відкривали вогонь. Місяць тому у Хамі співробітники сил безпеки розстріляли щонайменше 60 учасників акції протесту. В Іраку за останні дві доби внаслідок терактів загинули щонайменше 8 поліцейських і військовослужбовців, ще 20 поранені. За повідомленням іракських сил безпеки, бойовики здійснили щонайменше 9 нападів на поліційні відділки і військові бази в Багдаді, Кіркуку, Мосулі та інших містах. Президент Венесуели Уго Чавес у понеділок повернувся на батьківщину з Куби, де йому провели операцію з видалення ракової пухлини. Він звернувся до людей із балкону президентського палацу, подякував за підтримку і пообіцяв перемогти хворобу. Сьогодні Венесуела відзначає 200-річчя незалежності від Іспанії.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьогодні у Верховній Раді України починається останній сесійний тиждень перед літніми канікулами. Серед законопроєктів, які викликають найбільший резонанс, цього тижня мають розглянути в другому читанні пенсійну реформу, скасування техогляду автомобілів, а також закон про гарантії держави виконувати рішення суду. Опозиційна ж фракція БЮТ «Батьківщина» цього тижня має намір провести не в сесійній залі парламенту, а в Печерському суді Києва, де розглядають справу щодо Юлії Тимошенко. Тему продовжить кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
З огляду на велику кількість законопроєктів, які заплановано ухвалити цього тижня, спікер Володимир Литвин запропонував відмовитись від години запитань до уряду і пообіцяв, що роботу в сесійному режимі можуть продовжити, якщо депутати не встигатимуть розглянути всі запитання.
Це буде слугувати стимулом до Верховної Ради України, щоб працювати оперативно, без політики.
Найскладнішим питанням для депутатів має стати розгляд у другому читанні пенсійної реформи, вважає Володимир Литвин.
Спочатку було 600 поправок, потім кількість їх зросла до 900 поправок, а потім до більше ніж 1000.
Ще один вкрай суперечливий законопроект про гарантії держави виконання рішень суду. Під цією назвою приховано непопулярну ініціативу про те, що пільги регулюватимуть не шляхом ухвалення законів, а постановами уряду. За словами голови парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Анатолія Гриценка, цей закон відкриває шлях для приватизації газотранспорту. транспортної системи.
Перше – це фактично обмеження пільг, а друге – це створення передумов для приватизації газотранспортної системи. Я хотів би знати позицію президента, з якої саме причини він наполягає на включенні цього законопроекту.
Натомість представник президента у парламенті Юрій Мірошніченко вважає, що цей закон спрямовано саме на те, що зазначено в його назві, а щодо побоювань опозиціонерів зазначив.
Я як представник президента з повагою ставлюся до думки опозиції і вважаю, що її роль в тому і полягає, щоб будь-які нюанси законів виявляти на етапі їх підготовки і шляхом доопрацювання на другому читанні усувати будь-які ризики.
За словами голови фракції БЮТ «Батьківщина» Івана Кириленка, бютівці цього тижня засідатимуть не в сесійній залі, а в Печерському суді столиці, де розглядатимуть справу Юлії Тимошенко. Щоправда, опозиціонери пообіцяли, що їхні представники будуть присутніми при розгляді важливих законопроєктів, аби задекларувати свою позицію та запропонувати альтернативні рішення. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
В Україні до кінця цього року запрацює державний кадастр земельних ресурсів. Як запевняють в Державному агентстві земельних ресурсів, це дозволить зменшити рівень корупції в земельній сфері та створити прозорий ринок. Утім, опозиції кажуть, що цього замало і що спочатку варто було б провести прикладні експерименти і оновити кадри органів в земельній сфері. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Україні потрібен ринок землі, але вона не готова. Зокрема, через високий рівень корупції, вважає колишній міністр аграрної політики, керівник фракції БЮТ «Батьківщина» Іван Кириленко. Алгоритми купівлі-продажу землі слід було б випробувати у окремих пілотних регіонах протягом кількох років, каже він.
Видати ще треба близько 5 мільйонів державних актів для громадян, які мають землю в своїй власності, але вона не оформлена. Я боюсь, що під час земельної реформи землі не зосередились в руках тих, хто потім буде перепродавати комусь.
За словами співробітника управління по боротьбі з корупцією Служби безпеки України Дмитра Хорошуна, нині порушення законодавчих норм, зокрема хабарництво, є постійною складовою у земельній сфері.
Механізми незаконного отримання земельних ділянок – це відведення підставних фізичних осіб. Немає єдиного державного кадастру, ніхто не знає, що там робиться. Отримання земельних ділянок з використанням судових рішень – це корупція і в сфері судової влади, корупція та перевищення владних повноважень на місцевих радах, адміністраціях.
Державний електронний кадастр, створений за кошти Світового банку, запрацює до кінця цього року, запевнив голова Державного агентства земельних ресурсів Сергій Тимченко. Крім того, він заявив, що впровадить електронну систему, яка відображатиме документообіг у процесі оформлення власності на земельну ділянку. Відтак, з'явиться можливість фіксувати діяльність або ж бездіяльність регіональних управлінь агентства земресурсів, вважає Тимченко.
Акти не видаються. Кажуть, що немає актів. Це неправда. У мене у земагентстві актів 20 мільйонів штук. Електронні продукти, які я впроваджу, відділять замовника та чиновника від участі у процесі. Процес буде автоматизованим. Лише так, на мою думку, можна боротися з корупцією і вже до 1 січня відзвітувати про отримані результати.
Утім, на думку Івана Кириленка, у процесі створення прозорого ринку землі одним з найбільш визначальних буде людський фактор. Від фахового рівня співробітників державних органів управління у земельній сфері та їхнього ставлення до хабарів залежатиме результат земельної реформи, вважає колишній міністр аграрної політики. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Ми були разом у часи без надії.
Не вітайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
В цю країну прийшла у перші до 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Заради чого влада відмовляється від стратегічних об'єктів? Чи допоможе подолати корупцію в Україні нове антикорупційне законодавство? Із якої країни заробітчани присилають в Україну найбільше грошей? Про це пише сьогоднішня преса. Переглядала газети Ірина Біла.
Україна знаходиться на порозі масштабної приватизації залишків державного майна. Як інформує ділова столиця, Кабмін пропонує додати у перелік державних активів, що підлягають продажу, майже 700 підприємств, раніше включених до списку священих корів Мінпромполітики Фонду держмайна. Як переконує Тижневик, влада відмовляється від стратегічних об'єктів заради хиткого політичного спокою і задоволення апетитів своїх олігархів. Про це ділова столиця стверджує в матеріалі «Країна йде з молотка». З 1 липня набув чинності закон про принципи запобігання протидії корупції в Україні. Як інформує газета «Факти», відтепер за хабар 8,5 тисяч гривень чиновник може не лише сісти у в'язницю на термін до 12 років, але й позбутися майна. Більше про те, як змінилося покарання за дачу і отримання хабарів, а також за зловживання владою держслужбовцями, йдеться в сьогоднішньому числі «Фактів». Чимало критичних зував до нового закону про боротьбу з корупцією у дописувача газети «День». Він вважає, що сам закон народився з початковою порочною позицією у вигляді нижньої стелі 150 тисяч гривень декларування і безлічу лазівок для хитромудрих корупціонерів. До того ж, закон фактично не поширюється на тих, хто вже отримав своє – землі, ділянки та угіддя. А ще сумнівно, що українці отримують уявлення про світ схем і відкатів настільки високого рівня, що заради них часом укладають міжнародні угоди та сумнівні контракти. Загалом же, як підсумовує дописувач дня, поки громадяни України не побачать, що міністри та депутати не скуповують гектарами заповідники, що за хабарництво садять осіб найвищого рівня, до тих часів боротьба з корупцією залишиться лише формальною декларацією. Українські заробітчани щорічно присилають на батьківщину кошти, котрі дорівнюють чверті держбюджету держави. Як інформує газета «Сьогодні», майже третина грошових переказів прийшли цього року в Україну з Росії, а в Європі українці заробляють здебільшого в Німеччині, Греції та Італії. Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами Ярина Матвійчук і далі будемо говорити про таке. НАТО і Росія посперечалися у Сочі, але відзначили прогрес.
Генсек НАТО повідомив про прогрес на переговорах з Росією щодо можливого створення спільної системи протиракетної оборони в Європі.
Як в Україні вирішують проблеми безхатченків?
За останніх 3 місяці взято на облік 450 клієнтів, 222 чоловіка було відновлено реєстрація, до 93 чоловік було відновлено паспорта.
У Польщі відкрили 20-й фестиваль української культури.
Ми всі чекаємо на цей фестиваль, бо це є змога перебувати в цій українській культурі, познайомитися з іншою молоддю, зарепрезентувати себе з якнайкращої сторінки.
Про все це будемо говорити буквально за кілька секунд.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua
За підсумками саміту НАТО-Росія, що відбувся у Сочі, генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен і президент Росії Дмитро Медведєв відзначили прогрес у взаєминах. Проте і суперечок сторонам не вдалося уникнути. Росія критикувала НАТО за перевищення свого мандату у Лівії, погрожувала, що в разі відсутності поступок щодо американської прав'європі, Москва самостійно змушена буде вирішувати ці проблеми. Кремль навіть не виключав планів створення власної нової повітряно-космічної оборони. Більше про це в матеріалі кореспондента Радіо Свобода Василя Зілгалова.
На саміті НАТО-Росія в Сочі дискутувалася проблема мандату НАТО в Лівії. Росія неодноразово звинувачувала альянс у перевищенні повноважень, передбачених резолюцією Ради безпеки ООН щодо Лівії. Генсек НАТО Андерс Фог Расмусен заявив у Сочі, що дії НАТО в Лівії відповідають вимогам ООН, і всі сили та засоби альянсу направляються на відвернення загроз нападів на цивільне населення. Російський президент Дмитро Медведєв наголосив у Сочі, що, по суті, в Лівії відбувається перевірка життям нової стратегії НАТО. Медведєв також зробив висновок, що Росія і НАТО однаково бачать майбутнє Лівії. У зустрічі НАТО-Росія в Сочі брав також участь президент Південноафриканської республіки Джейкоб Зума, котрий останнім часом веде переговори від імені Африканського Союзу з метою лівійського врегулювання. Генсек НАТО повідомив також про прогрес на переговорах з Росією щодо можливого створення спільної системи протиракетної оборони в Європі. Зокрема, Андерс Фог Расмусен наголосив у Сочі.
У Лісабоні ми послали сильний сигнал, маючи на увазі пошук можливостей співпраці у галузі протиракетної оборони. Це складне завдання, і ми зрозуміли, що нам потрібні добрі, а не швидкі результати. Ми повинні зробити це, беручи до уваги проблеми безпеки усіх 29 країн-членів.
Андерс Фог Расмусен висловив за підсумками саміту НАТО-Росія в Сочі сподівання, що Домовленості з Москвою з питання про в Європі можуть бути досягнуті на зустрічі сторін в Чикаго, яка відбудеться менше аніж через рік. Російська сторона заявила в Сочі про зміцнення співпраці з НАТО, але нещодавно гостро критикувала Україну за спільні з США і НАТО морські маневри у Чорному морі і назвала їх небезпечними проявами у регіоні. Москва проявляє відкрите невдоволення розвитком співпраці між Києвом і НАТО, у чому вбачає занадто незалежну політику нинішньої української влади у галузі безпеки та міжнародної політики. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
І знову до українських тем. В Україні зростає кількість безхатченків, кажуть в Міністерстві соціальної політики. Якщо безпритульних дітей на вулиці не так помітно, то дорослих людей, що не мають помешкання, реєструється все більше. Кошти на боротьбу з проблемою виділяються лише з місцевих бюджетів. Марічка Набока розповідає.
Мережа установ соціальної допомоги безхатченкам збільшується, однак і кількість тих, хто звертається за допомогою, зростає, говорять у Міністерстві соціальної політики. А матеріальна допомога та соціальний супровід бездомних здійснюється лише за рахунок місцевих бюджетів, розповідає Станіслав Гаценюк, начальник відділу реінтеграції бездомних громадян та інших груп ризику Міністерства соціальної політики.
На території України сьогодні функціонує 90 закладів, які надають соціальні послуги бездомним громадян. В порівнянні з минулим роком, то таких закладів в країні було 77. Впродовж 2010 року центрами обліку для бездомних громадян було виявлено майже 11,4 тисячі таких осіб. В порівнянні з 2009 роком, то така цифра становила 10 тисяч. Не завжди фінансуються заклади в тій мірі, які повинні вони бути.
Щоб повернутися до нормального життя, безпритульним потрібне житло і робота. А для цього необхідні документи. Більшість тих, хто живе на вулиці, не мають не лише реєстрації, а й навіть паспорта. 25-річний безпритульний Сергій саме в такій ситуації. Хоча йому і вдалося влаштуватися на роботу завдяки знайомству.
Роботу на СТО.
Я зараз працюю на СТО, але неофіційно, бо немає документів. Мені міліціонери спалили паспорт ще у 2004-му, хотіли на мене якісь справи кримінальні таким чином повісити. Я вчився в інтернаті, в мене досі є папери про те, що я маю отримати квартиру. Але вони нікому нічого не говорять, бо в інстанціях від мене вимагають хоча б тимчасову прописку, а в мене ж її немає, я вважаюся бомжом.
Вирішувати такі проблеми без хатченків покликані центри обліку бездомних громадян. Людина, звернувшись до такого центру, може поновити особисті документи, паспорт і згодом звернутися до соціальної служби, стати на облік у центрі зайнятості, розповідає Роман Романчук, директор центру обліку бездомних громадян.
За останніх 3 місяці взято на облік 450 клієнтів, 222 чоловіка було відновлено реєстрація, до 93 чоловік було відновлено паспорта.
В Україні, за підрахунками експертів, до нормального існування повертається лише четверта частина бездомних. І чим довше людина жила на вулиці, тим складніше їй знову стати повноцінним членом суспільства. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
У Польщі відкрили 20-й фестиваль української культури. Впродовж кількох днів фестивалю на польських сценах виступлять десятки українських мистецьких колективів з Польщі та з України. Польські українці розповідають, що цей фестиваль відкрив для них справжню нешаруварну українську культуру. З подробицями кореспондент Радіо Свобода в Варшаві Ростислав Крамар.
Ювілейний 20-й фестиваль української культури у Польщі присвячений 20-річчю незалежності України. Як кажуть його організатори, особливість цьогорічного фестивалю у тому, що він перестав бути внутрішнім святом української громади. Про гала-концерти у Кошаліні повідомляють білборди, рекламу фестивалю рехтить місцева преса. Така увага до найбільшого культурного свята української меншини в Польщі – результат копіткої праці його організаторів – об'єднання українців Польщі. Свій патронат цьогорічному святу надав президент Польщі Бронісław Komorowski. Голова об'єднання Петро Тима наголошує на феномені фестивалю. Мовляв, уже 40 років такий великий захід вдається організовувати і проводити силами не надто численної у Польщі української громади.
Фестиваль є чинником, який мобілізує громаду, підносить цю громаду з такого рівня регіонального маразму чи зведення української культури до рівня фольклору. Фестиваль накидає інші стандарти.
Національна свідомість багатьох українців Польщі, наголошує голова об'єднання, народилася або зміцніла саме під час участі у фестивалі української культури. Мовляв, росіяни по цілій Польщі українці під час масових фестивальних заходів відчувають себе однією спільнотою. Не дивно, що українці Польщі охоче приїжджають на традиційний фестиваль, долаючи відстані у кілька сотень кілометрів. 18-літня Аня Мар Мандрик разом зі своїми друзями-ровесниками приїхала до Кошаліна з другого кінця Польщі, з Перемишля. Молода українка каже, що змалечку бере участь у фестивалях, які відбуваються що 2-3 роки.
Він відбувається регулярно, що 2 роки, що 3. Ми всі чекаємо на цей фестиваль, бо це є змога перебувати в цій українській культурі і більше відчувати, познайомитися з іншою молоддю, зарепрезентувати себе з як найкращої сторінки.
За словами юної українки з Перемишля, варто було приїхати до Кошаліна, щоб разом з людьми, які приїхали сюди з усієї Польщі, поринути у виняткову фестивальну атмосферу. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
Ви слухаєте «Ранкову Свободу». У нас на черзі новини від Антона Шульги.
У Києві триває судовий розгляд резонансних кримінальних справ. У Печерському районному суді відбудеться засідання у справі порушення щодо колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Апеляційний суд розгляне скаргу прокуратури Києва на повернення судом до Генеральної прокуратури справи колишнього першого заступника голови компанії «Нафтогаз України» Ігоря Діденка та колишнього голови Державної митної служби Анатолія Макаренка. Раніше суд ухвалив, що рішення у справі двох колишніх чиновників можливе після завершення розслідування кримінальної справи щодо екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко у зв'язку з підписанням нею газових контрактів у 2009 році. Двоє юнаків, затриманих наприкінці минулого тижня за підозрою у смаженні яєчні на вічному вогні в Києві, слідчий вирішив відпустити до суду під підписку про невиїзд, повідомляє київська міліція. За цим повідомленням затримані в усьому зізналися. У сирійському місті Хама військові заарештували 250 людей. Про це агентство Reuters повідомив керівник сирійської правозахисної організації Рамід Абдель-Рахман. Як кажуть очевидці, зранку в понеділок до Хами прибули близько 30 автобусів з солдатами. Вони вдиралися до будинків, влаштовували обшуки, затримували людей і кілька разів відкривали вогонь. Президент Венесуели Уго Чавес у понеділок повернувся на батьківщину з Куби, де йому провели операцію з видалення ракової пухлини. Він звернувся до людей з балкону президентського палацу, подякував за підтримку і пообіцяв перемогти хворобу. Сьогодні в Україні розпочинається новий футбольний сезон. У матчі за Суперкубок країни зустрінуться дві найкращі українські команди – Донецький «Шахтар» і Київський «Динамо». Поєдинок відбудеться на нейтральному полі в Полтаві, початок зустрічі о 21-й. У понеділок увечері чартерний літак з делегацією Київського «Динамо» через складні метеоумови не зумів приземлитися у Полтаві і повернувся до батьківщини. На відміну від «Динамівців», донеччани на кілька годин раніше без проблем прибули до Полтави.
І таким інформаційний ранок вівторка, 5 липня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була ведуча Ірина Матвійчук. Ви слухали програму «Ранкова Свобода». Це спільний проект Радіо Свобода і Радіо РФМ. Почуємося завтра у цій же порі. Хай вам щастить!